Grāmata Latvija dejo ir stāsts par 32 labākajiem latviešu tautas deju ansambļiem, tepat Latvijā, un arī par 14 diasporas deju kopām. Elga Drūli ilgus gadus ir strādājis par horeogrāfu un režisoru daudzos teātros Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, mūsu deju svētkos. 1989. Gadā veidojas horeogrāfiju ASV Rietumkrasta latviešu dziesmu svētkiem, bijusi arī deju svētku režisora un virsvadītāja Los Angelosā. Jaunākais viņas darbs ir albums Latvija dejo. Ar grūtībām cīnoties, viņa to ir nodevusi dejas interesentiem. Pirmais izdevums šajā žanrā.
Pats interesantākais jau ir tas, ka tie dejotāji, kas piedalās, viņu ir daudz, un viņi aizraujas ar šo tautas mākslu, un viņi tam ziedo laiku. Visa Latvija ir noklāta ar deju kolektīviem. Tie ir jauniešu, vidējās paudzes un senioru. Tad es izveidoju kartes, kurās tas ir vizuāli redzams. Ļoti interesanti Dagmāra Beitnera sacīja. Tur, kur nav meži un purvi, tur viss caur ir punkti, kuros Latvija dejo. Tas ir fantastiski. 110 pašvaldības mums tagad ir. Un tajās pašvaldībās, tur ir mazos ciematiņos, mazās vietiņās, ir kolektīvi, kas dejo. 400 kolektīvs, un visi tie punkti ir redzami, viņi ir atrodami, un atbrauc pie manas valmierieši. Viņi skatās, jā, ir tas nosaukums, viņi atrod, un tagad viņi skatās, kur te kartē viņš iezīmēsies. Nu, tādā veidā iznāk, nu, visa Latvija dejo. Un tas ir redzams, tas uzskatām ir redzams.
Par grāmatu Latvija dejo ir gandarīta arī kultūra vidas pētniece Dagmāra Beitnere un dzintariņu dejotāja vadītāja Olga Freiberga.
Latviešu tautas dejas saimē ir milzīgi svētki. Beidzot ir grāmata par mums. Un uzrakstīja, noformēja to grāmatu horeogrāfe, pēdējo svētku goda virsvadītāja, dāma ar enciklopēdiskām zināšanām, skaista, eleganta Elga Drūle.
Elgas Drūles grāmata Latvija dejo ir svarīgs piemineklis visai Latvijai, kas dejo. Tas ir piemineklis pašai Elgai Drūlei par viņas redzējumu uz deju un nozīmīgumu iedošanu dejotājiem.
Grāmatas Latvijas deju autore, horeogrāfa Elga Drūle pirmo reizi bija deju svētku režisora tālajā 1965. Gadā.
Pirms tam es biju veidojusi dejas savas horeogrāfijas, es biju piedalījusies konkursos un prēmētas manas dejas bija. Tā kā man sakars ar latviešu deju ir kopš pašiem pirmsākumiem, kopš vispār es par deju interesējos un esmu dejas speciālisti.
Kā jūs sākāt dejā dzīvot?
Es beidzu Maskavas teātra institūta horeogrāfijas nodaļu.
Profesionāli,
jā? Jā, jā.
Teātri bija pamatdarba vieta.
Jā, es visu mūžu esmu teātriem biju saistīta, bet paralēli nepārtraukties esmu saistīta bijis ar latviešu deju. Un 65. Gadā man vienkārši uzaicināja veidot režisorisko risinājumu uzvedumam, un tad arī man tas likās pilnīgi nepieciešams, ka nevar, kā līdz tam bija, uznāca uz laukuma dejotāja, nostājās un sāka dejot. Man likās, ka jābūt kaut kādam ievadam, kas ievada šajā notikumā, un tad tas bija 65. Gadā, es deju svētku sākumu, tas bija Daugavas stadionā, lielu uzvedumu veidā ieviesu prologu. Protams, vienmēr man svarīgi bija latviskās zīmes izcelt, un tajā pirmajā 65. Gadā es izveidoju aktu. Protams, tas bija padomu laika režīms ar visiem noteikumiem, bet neatkarīgi no tā.
Sakta bija?
Jā, nu, sakta, jo sakta jau ir simbols. To, ko tagad Balda Celma grāmatā Latviju zīmes, jūs varat apskatīt, izlasīt, saprast. Jo sakta, tas ir aplis, un tajā aplī jau ir ietvertas ļoti daudz domas. un sakti ir greznuma priekšmets. Un tā es viņu izveidoju uz laukumu, tas skaisti iznāca, ļoti skaisti.
Līdz tam netaisīja tāds zīmējums?
Nē, nebija.
Un tad jūs arī vēlāk Latvijas kontūru, Latvijas robežu arī
uzzīmējāt
svētkos. Jā.
Jā, vajag saprast to, ka tajā periodā tas jau bija netik vienkārši izdarāms, jo kam tad bija vajadzīgi zīmēt šo Latvijas karti? Mums pašiem viņi bija vajadzīgi. To arī sajūta dalībnieku sajūta, to sajūta pēc tam tie, kas skatījās skatītāji. Tā ir mūsu zeme, mūsu vērtība, kuras vārdā mēs te visi esam un dzīvojam. Tas bija pirmais solis.
Un tagad jau visas zīmējumi vien balstās.
Jā, jā. Šajā grāmatā es sapratu, ka ne tikai tos deju svētkus, ko mēs kā brīnumu skatāmies Daugavas stadionā, bet ir svarīgi runāt par tiem dejotājiem, kas viņus rada, par tiem ansambļiem, kas gadu gaitās izvirzās priekšgalā. Tagad pēdējā konkursā piedalījās 32 Latvijas labākie ansambļi. Katrs no viņiem ir vērtība un ir jāveido radošais portrets. Es tikos ar katru no šiem vadītājiem 32 ansambļi, pa kuriem ir rakstīts, un viņi man sūtīja bildes dažādā veidā, un bija no tā milzīgā klāsta jāizvēlās, lai būtu tas kopies pēc tik bagātīgs.
Kādējs mēsteri Elga Drulis skatās uz iespēju fotogrāfijā parādīt kustības dabu?
Tas ir labs jautājums, jo, redziet, tur jau ir tā lieta, kad ir jāprot fotografēt, ir jāpārzina materiāls. Nevar tu pirmo reizi atnāc un sāc knipsēt, kustās un knipsē. Nē, tev ir jāzina, kurā brīdī tajā dejā, kuru mēs gribam fotografiski attēlot, kurā brīdī mums šo knipsēšanu ir jāizdara. Kad tas kadrs būs interesants, un tad tā kustība, to, ko autors ieliek, horeogrāfs ieliek, viņi arī parādās bildē, viņi parādās fotografijā, jo tikai tad, kad tu esi pāri visam, kad tu vari no augšu zīmēm redzēt, tikai tad viņš ir ar to skaisto vērtību. Tas, kas tiek radīts, ir dziļi latvisks, un viņš aizrauj arī dejotājs, un rada šo sajūtu, ka tu piederi šai zemē. Tavas tautas raksturs parādās gan kustībās, gan tērpā, un tērps, ko apģērba dejotāji, ir tik aristokrātisks, es teiktu,